Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 4 мая. Нашыя тэмы. Памёр Станіслаў Шушкевіч. ЕС рыхтуе санкцыі супраць Нафтана і Беларусь-Калія. Савет Рэспублікі ўхваліў смяротную кару за замах на ўчыненне акту тэрарызму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч з 3 на 4 траўня ў Мінску памёр Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла яго жонка Ірына. Шушкевічу было 87 гадоў. Станіслаў Шушкевіч, сын рэпрэсаванага беларускага пісьменніка, вядомы беларускі навуковец, быў народным дэпутатам СССР, народным дэпутатам БССР, быў абраны першым намеснікам старшыні Вярхоўнага Савета. Пасля жнівеньскага путчу 91-га ачолі у беларускі парламент. Станіслаў Шушкевіч быў адным з удзельнікаў белавежскіх пагадненняў, які ў снежні 91-га пахавалі СССР. З пасады старшыні Вярхоўнага Савета быў зняты ў пачатку 94-га, удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 94-га, але ў другі тур не выйшаў. У 95-м годзе быў зноў абраны ў Вярхоўны Савет Беларусі, уваходзіў у склад фракцыі «Грамадзянскае дзеянне». Восенню 96-го подписывал заяву у Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. У палату прадстаўнікоў уваходзіць адмовіўся далей удзельнічаў у дзейнасці Вярхоўнага Савета, паўнамоцтвы якога скончыліся ў 2001-м. Доўгі час Шушкевіч ачольваў беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, смела крытыкаваў палітыку Лукашэнкі. У красавіку сёлета стан здароўя Шушкевіча пагоршыўся пасля перанесенай каранавіруснай інфекцыі. Нейкі час ён быў у рэанімацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС разглядае новыя санкцыі супраць уладаў Беларусі, паведамляе Блумберг са спасылкай на сваю крыніцу. Мяркуецца, што іх могуць агучыць у сераду разам з шостым пакетам санкцый супраць Расіі. Пад санкцыі могуць трапіць «Нафтан» і «Беларусь-Калі». Адзначаецца, што ўсе кампаніі забяспечваюць значны даход рэжыму Лукашэнкі. Ад сістэмы SWIFT могуць адключыць некалькі банкаў. Падставай для санкцый называецца «Садзейнічанне расійскай агрэсіі супраць Украіны». Крыніца дапускае, што санкцыі могуць прыняць ўжо на гэтым тыдні, але яшчэ магчымыя змены. Міністр замежных спраў Аўстрыі Александр Шленберг таксама распавёў пра санкцыі, якія ЕС рыхтуе супраць Беларусі і Расіі. Гэта будзе чарговы адказ Еўрасаюза на агрэсію супраць Украіны. Шосты пакет санкцый супраць РФ абмяркоўваецца 4 траўня міністрамі замежных спраў краін ЕС. Значным пунктам з'яўляецца забарона імпарту нафтапрадуктаў і нафты з Расіі з адпаведнымі пераходнымі перыядамі. Падкрэслівае Шленберг, выключэнне наступных банкаў, асабліва найбуйнейшага расійскага банка Сбербанк, сістэмы SWIFT. Беларускія банкі таксама ахоплены.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 траўня Савет Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі ўхваліў законапраект аб зменах крымінальнага кодэксу. У прыватнасці, яны ўводзяць смяротную кару за замах на ўчыненне акту тэрарызму, за замах на забойства дзяржаўнага дзеяча і гэтак далей. Раней новаўвядзенне падтрымалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мяркуецца, што змены прымаюцца ў тым ліку дзеля больш жорсткага пакарання рэйкавых партызан, якія актывізаваліся ў Беларусі пасля расійскай агрэсіі супраць Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія вайскоўцы прарваліся на тэрыторыю Азовсталі, піша «Украінская праўда». Мэр Марыўпаля Вадзім Бойчанка ў эфіры украінскага тэлемарафону заявіў, што баі на тэрыторыі завода працягваюцца другі дзень. Расіяне штурмуюць Азовсталь танкамі, артылерыяй, з караблёў і авіяцыі. Па словах мэра, сувязь з абаронцамі знікла. У Маскве ўжо некалькі разоў казалі пра тое, што ўзялі Марыўпаль, але на Азовсталі працягваецца супраціў Украіны. Украінскіх вайскоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вихованцям дитячих садків Гродінщини будуть ставити для прослуховування державний гімн. Відповідний документ прийняло головне управління едукації Гродінського облвиконкома. У їм говориться, що дітям будуть обов'язково включати державний гімн перед початком навчального года, а у середніх і старших групах ще й перед початком занятків, що день чи що тиждень. Раз на місяць їх обов'язково будуть водити на прогулки до екскурсії у музеї і до історичних пам'ятників. Перед державними святами вихователі будуть обов'язані проводити занятки на тему «Наш герб, наш стяг, наш гімн». Гэтыя меры чыноўнікі вырашылі прыняць, цытата, у сувязі з апошнімі не зусім правільнымі падзеямі. Так заявіла журналістам галоўны спецыяліст па пытаннях дашкольнай адукацыі галоўнага ўпраўлення па адукацыі Гродна Анжаліка Кухта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.